blaðsíða 108. Í ramma stendur. Japönsk ljóð. Hækur. Hæka er japanskur bragarháttur. Hæka hefur þrjár ljóðlínur með 5 atkvæðum í fyrstu línu, 7 í næstu og 5 í þeirri þriðju. Hækur eru náttúruljóð eins og töngur. Það innihalda hvorki rím nýja stuðla. Eftir tunglskins hóf hjeldum við heim að sofa, skugginn minn og ég. Í fyrstu línu eru 5 atkvæði, í annari línu 7 atkvæði og í síðustu línu 5 atkvæði. Sódó. Nú er tunglið fullt, ilmur af ljósi svífur yfir vatninu. Ransetsu Hattori 1654 til 1707. Á spássíu stendur Hvernig ilmar ljósið? Síðan hús mitt brann get ég af alhug gengið á vit haustmánans. Masalúti.